Kepler Adatlı Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Pragadaky studiýada süýlen men Ýogşan Anurwan. Bugün 2016-njy ýylyň 10-njy aprel hepdäniň ýekşenbi güni. Mejlis atly gepleşigimiň Rus çökkünlüginiň Merkez Aziýadaky netijesinden temanyň daşyna geçirilen söhbetdeşligini dinlemäge çagyrýar. Onu kardeşim Muhammed Tahir alyp barýar. Olary günüň sagadyň täzeliklerini dinle. Orsiýetiň energiýa ministri Aleksandr Novak Orsiýetiň şu aý beýleki esas nefit önürjüleri bilen alaşykda gün önürilýän nefitiň derejesini ýanwardaky ýagdaýyna 10.9 milyon barrelle doňdurmaga taýýardygyny aýdýar. Emma ol OPEC guramasyna girýän we oňa girmeýän nefit önürjüleriň 17-nji aprelle Dohada geçiriljek duşlukda fevral derejesi ýaly başga derejeler hem teklip etmeklerini mümkinligini Orsiýetiň bu teklipleri açykdygyny aýtdy. Novak 8-nji aprel Elle Moskwadan çykşynda Iranyň nefti öndürmegi azaltmak barady alaşygy boyun bolmazogyny aýdanlygyna garamazdan Dohada boljak duşugyň esas nefti öndürjüleriň arasynda nefti önümçiligini kemeltmek barady alaşygy gelmek bilen soňlanjagyny umytlylygyna aýtdy. Pakistanyň 60 milliony golaý adam gariplik derejesinden aşakda ýaşaýar. Hökümetiň gariplik ölçümi goýunça olanyň täze formula esasynda taýýarlan täze hasabatynda şeýle netije gelindi. Pakistanyň planlaşdyryş komitetiniň hasabatynda 7.16 milliony hozalygyň ula adamlarynyň gazançlarynyň aýdy 30 dollardan hem azdygy aýdylýar. Bu hasabatda täze formula ulanylyp Al karitlarının değerli sağlık bilim yali esas zerurlukların bakaları hasab alınıyor. Hükümet bu yutgöşmenin en o halkarı praktikaları esasında giyirilenliğine etti. Birleşen Ştaatların huvadan rondarvalar Günnogor Uvansanlı adından 17 adam öldürdü. ABŞ'nın harbi sözcüsü Fernando Estrella 7. aprelli Amerikan uruşçularının Paktiya velayetini Pakistan'ın serketine kolay yerde 2 tane huvadar basını uranlığına etti. Paktiya'nın velayet polisiyasının başlığı Zorabar Zahid öldürülenlerin cengçiler olanlığına etti. Emma başka bir yerli resmi öldürülenlerin asudiyle attı. Olanlığını onların arasında tire yaşılısının hem bağırdığına etti. Mensol Tögörökten ve bu hadisede ölenlerin hemmesinin asuda adamlar olanlığını aydıp bilecek deyip Nimatullah Baburi velayet genesinin başlığının oranına saraydiyar. Kepler Adatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, habarlar dinleýärsiňiz. Gözi ýaşardyjy gaz pürkön protestçiler 8-nji aprelde Kosowanyň prezidenti Haşim Taçiň inaugurasiýa dabaranyny bozdylar. Pristinanyň merkezinde açyk meýdanda gurulan dabaranyň mehmanlary Taçi müň adamly mehelleniň öňüne söz söýlemäge başlamadan öň ýanyna işe girilen gaz kanisterleri derarly üstgörüşüp gözi ýaşlaryny süpürmeli boldylar. Polisiýa 10 adamyň tutsak edilenini öne aýtdy. Köplüg etnik albanlardan bolan döwletiň oppozisiýasy Taçiň Ýewropa Birleşiginiň araçylygyna 2015-nji ýylda baglaşylan alalasyna kömek bermekde aýplaýar. 1998-99 ýyllarda Serbiýanyň güýçlerine garşy partizanlyk uruşuna ýolbaşçylyk eden Taçi inaugurasiýany dowam edip özüniň Serbiýa bilen içerki tankçylaryna diýalog isleýändigini aýtdy. Azerbaycan ve Ermenistan tarafından kollanlayan separatistler bölüncü sevdi olan Dağlı Qarabağda öldürülen eskerlerin cesetlerini öldürmek için vaqtlayan alalaşık vaqlaşanlıklarına ediyarlar. Uruşayan taraflar 5. aprelde 4 günlük topa tutuşuktu. Onlar çağdan ölünden son atışı kesmeye razı oldular. Bu 1994-nji ýylda konflikt soňlanan, emma arada ýatan dawany çözmedik garaşykdan bäri bolan iň ilkinji söwüş boldy. Azerbaýjanyň Gorunmak ministrligi we Dağlyk Garabagyň harby liderleri 8-nji aprel iki tarapyň ölen eskerleriniň jesetlerini ýygnamak üçin alalaşyk baglaşandyklaryny aýtdy. Şu aralykda Ortiýetiň premier ministri Dmitri Medvedew Azerbaýjany prezident Ilham Aliýew bilen gepleşmäge geldi. Kazakstan Jurnalistler Birleşiginiň başlygy Milli Metduat Klubynyň ýolbaşy Seýitgazy Mataýew hassahana ýerleşdirildi. Mataýew döwlet emlegini ogurlamak we halgatdan gaçmak aýplamalary esasında fevral aýynyň bäri öý tutuklugynda saklanýardy. Almatyda kardiologiýa merkeziniň saglyk resmiýleri Adatlyk radiosynyň gadak gullugyny Mataýewiň 7-nji aprelde gan basyp ören ýokarlanan ýagdaýda hassahana ýerleşdirilenini aýtdylar. Mataýew polisiýa tarapyndan 22-nji fevralda tutsak edildi. Almatyda suw onuň suw seljerçiligini senli öý tutsak bolup oturmagyny buyurdy. Kazakstanyň korrupsiýa garşy gullugy Mataýewiň eger döwlet emlegini öz hasabyna geçirmekde we salgatdan gaçmakda günäli tapylsa 12 ýyla senli türmäge batylmagynyň akmarlygyna aýdýar. Mataýew özüniň bigünädigini öňe sürýär. Hukuk goraýjy guramalar onuň toslama aýplamalary esasynda jurnalistler birleşiginiň ýolbaşy hökmündäki iş sebäpli ýanylýanlygyna aýdýarlar. Tutsuzlukda kadr bejan jurnalisti Hatice Ismailova kyn şertlerde metduwada datlygyna goşan azayyp goşandy üçin BMG-nyň metduwat bayrağyna munasip boldy. 2016-njy ýylyň UNESCO Gulmera Kany bütün dünýä metduwat adatlygy bayrağynyň 2016-njy ýyl boýunça jürisiniň prezidenti Liliana Zurovac, derňekçi jurnalist Hatice Ismailowanyň bu bayrağa aňryýany bilen munasypdygyny we onuň gaýdy usullygynyň ikrar edilmeginden özüniň örän hoşwagt bolanyny aýtdy. $25,000 pul bayrağı bolan seýle Kolumbiýa jurnalist Bogotada 1986-njy ýylyň 17-nji dekabryny öz gaýdyýetiniň edaratynyň öňünde kastedilip öldürilen Gulmera Kany Asanın adını götürýär. Ismail we döwlet emlägini el urmakda we salgytdan gaçmakda aýplanyp türmede saklanýar. Emma onuň uly hökümet rasmiýetleriniň gatnaşygyndaky korrupsiýa baradaky makalalar üçin ýanylýanlygyny anandylar. Hormatly dinleýijiler, siz habarlardan dinlediňiz, olar bilen sizi ýokşanan Nurwan tanyşdyrdy. Biz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Salam gaderli dinleyiciler. Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya meselelerine bağışlanıp tayarlanan yürüyte Meclis adlı gepleşeğinin nöbette aksanına hoş geldiniz. Praga'daki stüdyoda siz bilen men Muhammed Tahir. Rus iqtisadiyyatının çökünlüğe uçurap başlanına iyiyem epesli vaxt oldu. Bunun neticesinde Merkez Aziya yurtlarının maliye yağdayları hem yaramazlaşıp başladı. Meclisin ozal kısanlarının birinde biz Merkez Aziyalı işçi migrantların aglabasının orsiyeti bariyandığını şeyle Moskova'nın regionun esası sevda hizmettaşlarının biri olup duruyanlığını ünsü çekip Rus krizisinin təsirinin regionda duyulacaktığı barada gurun ediptik. Bugünkü programımızda karışılan şol təsir nehil oldu diyen mesele barada gurun ederiz. Programımızın bugünkü mehmanları Economic Intelligence Unit Ulme Barlıqlar Merkezinin Merkez Aziya boyunca bilirmeni Alex Nice, Euro Asianet Internet Neşerinin Merkez Aziya boyunca habarçısı Peter Leonard, Şelide Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya meseleleri barada maglumatlar çap edýän Kışlak Awazy bloginin redaktori Bruce Panier. Mehmanlar, programımıza hoş geldiniz. Hova Rus iqtisadiyyeti eýem ençe mowagtdan bäri krizis başdan geçirýär. Ýagdaýlaryň mundan beýlek hem ýaramazlaşjakdygyny aýtmagy doly esas bar. Şol bu wagtda da bu krizisiň ýangy Merkez Aziýa sebtinde hem ýete duýulyp başlady. Rus Merkez Bankynyň ýakynda beren maglumatlaryna görä, Orsiýetde işleýän Täjikistanly zähmet migrantlarynyň öz öýlerine ugradýan pullarynyň möçberi 2015-nji ýylda 50% çemet azalypdyr. Belläp geçdik, Täjikistanyň iqtisadiýetiniň tas ýarpy sedeniýaly işçi migrantlaryň uğradiyan pullarına bağlı olup duruyor. Rus iqtisadi krizisi Merkez Aziya nähili täsir etirdi bu? Bu täsire şol yurtlarda nähili göz etirmek mümkin? Peter, gelin sizden başlayalım.
Yes, absolutely. I mean, just to flesh out those figures a little bit, I mean, the actual numbers as far as Tajikistan concerned are the most...
Hava elbette Rusya'daki Merkez Aziyalı işçi migrantlarının öylerine uğradan pullarının göz örtülü azalmağının onoysu neticeleri has köp Täjikistan'da duyuldu. Eğer de sanlara nazar aylasak, onunla 2015-ci yılla Rusya'daki Täjik migrantların öylerine uğradan pulları 2014-ci yıl ile deneştirilene 167 götürüm pese kaçıptır. Neticede gürlüğüne diyen yağdaylarımız has köp Täjikistan'ı öz təsirini getirdi. Sebe bu yurdun dolanışıktaki içerki önümünün 150 götürüm tögörüğünü migrantların uğradan pulları düzüye. Çolur vaqtta yokorku yağdayların təsiri Qırgızistanda ve Özbekistanda hem duyuldu. Bu yurtlarda krizisin təsiri Täjikistanaky alıp olmasa da onun neticeleri yeti duyuldu.
A reassuring for Kyrgyzstan and Uzbekistan, although in terms of the proportion to their economy, the effect is slightly mitigated, although not by a great deal.
Peter, siz yana Uzbekistan'a agzap geçtiniz. Bilişimiz yali, Uzbekistan hem belli bir derecede dışarıdaki migrantların uğradiyan mali serişlerine bağlı olup galiyar. Alex, Rus krizisinin bu yurda yetiren tesir var da gurum veraysanız.
Well, I mean, it's hard to judge much from the local statistics in terms of the impact of the economy. So it is more, in terms of getting a picture, it relies on...
Bu yurdun beriyen istatistiki malumatlarına esaslanıp nähilidir bir neticeni çıkarmak diysen kıyın. Yurdun içinde kabir kararsız jurnalistlerin malumatları hem sızıp çıkıyor. Her nähili hem bolsa Rusya'daki migrantların uğratyan pul sirişdelerinin feselendiğini ve bunun yurda yaramaz tesir yetiriyanlığını aitmağa esas var. Neticede geçen yıl Özbek hükümetinin ösüşleri kazandık deyip beren sanları hem belli bir şüpheleri döre diyar. Şol bir vaqtta geçen yıl Özbekistan'ın Hıtay'a eksport edilen haritlerin muktarı hem dolar hasabında peseldi. Menin fikrimçe muna dünya bazarındaki gazın ve paqtanın bahalarının pese kaçmağı sebep boldi. Qaraz daşarkı talap peseldi. Bu hem iqtisadiyata yaramaz ta'sir etdi.
Lower cotton prices as well. Yeah. But also just simply suggests a weaker external demand, which is also putting a lot of pressure on the economy.
Bruce, merkez Aziyadaki iqtisadi çökünlüge diňe bir orsiyetdäki işçi migrantlaryň uradyan pul serişdeleriniň azalmagy sebäp boldymy?
Well, I mean, the, of course, the local currencies have taken a hit too, so even their own buying power, independent people who aren't migrant laborers are feeling it too.
Yerli pul birliklerinin hem hümmetlenendigini unutmaly däldiriz. Raýatlar sol bir pulu bilen has azatlar satın alyp başladylar. Bu ýagdaýlar diňe bir işçi migrantlara däl, eýse ýurdun öz içindäki işgärlere hem özüniň yaramaz täsirini ýetirdi. Garip adamlar has köp köseňärler.
Yes, I mean there's been an effect pretty much across the board on the economies of these countries and of course the people the poorer you are probably the more you feel it at this point.
Bu ýagdaýlar adamlaryň gündelik durmuşynda nähil duýulýar. Egerde sanlary gözeýlesek onda Täjikistandaky 29 ýaşy çelli adamlaryň 80% golaý işsiz diýilýär Peter.
Yeah, I mean when you look at for example it's very hard to speak in very general terms about this but I mean again returning to Tajikistan when you see
umumy gurrun etmek kyn bolsa da Tajikistandaky ýagdaýlary mysal hökümünden alalyň. Goloýda Will Food kuramasy Tajikistandaky azyk howpsuzlygy boýunça hasabatyny ýaýratdy. Tajikistanda azyk howpsuzlygy elmi damada meseledi. Emma soňky krizi sebäpli ýagdaýlaryň hasa ýaramazlaşjakdy gaýdylýar. Ýagny bu ýuşuňa maýdy şeýle Tajikistandaky ýagdaýlara diňe bir rahmet migrantlarından gelýän pul serişdelerinin azalmagy sebäp bolmady. Ýurdun iqtisadiýeti dürli pudoklar boýunça kynçylyklary baştan geçirýär. Ýurdun esasy banky doly çökmegiň bolagyna dur. Bankda nagyt pulyň ýokdugy sebäpli adamlar ençeme aýlap aýlyk haklaryny alyp bilmän gelýärler.
Already and you know a lot of people have gone several months without getting their salaries simply because the bank just doesn't have the cash to pay them.
Azyk howpsuzlygyndan başga da krizisiň täsirlerini sosial hyzmatlaryň bahalaryň artmagy hem sinlese bolýar. Aşgabat häzir çelli muhtyp döşüne kakyp gelýän sosial hyzmatlarynyň käbirlerini tölegli etdi. Regionyň beýleki döwletlerinde ýagdaýlar nähil Bruce?
Well, Uzbekistan, for example, just raised its utility rates at the start of April. As of April 1st, they went up.
Uzbekistan, aprelin birinden maslap, sosial hizmetlerin tölöğünü arttırdı. Yani Peter'in hem aydısı yali, adamlara aylıkları vaxtında tölönün ok. Kavri yağdaylarda dağı işçilere 6 aylık zahmet hakları tölönmen gelin yer. Bu ýagdaýlar diňe bir adaty işçiler bilen çäklenmeýär. Howpsuzlyk gullyklarynyň banklaryň hem işgärlerine aýlyklary wagtynda berilmeýär. Özbekistanyň uly bir krizisi başdan geçirýändigi aýdyň bir zat. Ýadyňyzda bolsa geçen ýyl Özbek Merkezi Banky adamlara aýlyk tölläri ýaly nagyt pulunyň ýetmezçiligi diýip biljekdigini hem duýdurupdy. Bu şertlerde ýagdaýlar juda erwede ýazmagy mümkin. Sebäbi adaty işgärler bilen birlikde howpsuzlyk gullyklarynyň hökümet işgärleriniň aýlyklary hem giýjikdirilýär.
You know, and like I said, it's one thing if it's just simple workers in factories or something, but when it's government officials, you know, essentially, then you got a problem.
Peter Grunle diýen krizisiň yetiriyen tesirleri var ya da adamların özlerine mi diyerler?
You know, when we talk about rising prices for utilities, we tend to assume this as a bad thing, and of course for most people it is, although, you know, international consultants...
Sosial hyzmatlaryň bahalarynyň artdyrylmagy barada gurrun edilende aglawa ýagdaýlarda muňa oňoýsuz ora adam hökümünden garalýar. Emma adamlar üçin bu dogrudan hem uly urgu. Emma halkara hünärmenler sosial hyzmatlaryň bahalarynyň yerli bazaryň ýagdaýyna görä kesgitlenmelidigini aýdýarlar. Şol wagtda Täjikistan ýaly ýurtlarda söýdüň dolmansyna bazaram ýok. Adamlaryň reaksiýalaryna dolanyp gelsek, egerde kimde kim men häzir adamlaryň gahar gadawa mününnüğünü aýdyp başlar niýen bolsa onuna ol ýalňyşar. Men bir gyrgyz taksi sürücüsi bilen gürleşimde ol maňa biz gyrgyzlar elmi dama da kynçylyklara düz gelmeli bolýarys. Biz 90-njy we ondan soňky ýyllardaky kynçylyklara çydadyk. Häzirki ýagdaýlar hem çydarsydy. Bu jogap diýsen geňeşdirli. Emma bu adamlaryň başga durmuş gymmatlyklary we standartlary bar. Her niçik de bolsa onuň sözlerine jan bardy. Bu adamlar her hili kynçylyklara düz gelip çydamagy öwrenişipdirler. Günmatarda beýle ýagdaýlara köp duş gelinmese de olary Merkezi Aziýanyň garyp döwletlerine görse bolýar.
We tend to be used to in the West. This certainly goes for the poorer countries of Central Asia.
Qazaqstan we Qırğızstan barada gürrüň edilende bu ýurtlar sebitin beýlik döwletler bilen deňeşdirilende krizise çuň batmadylar. Alex muňa näle düşünse bolýar?
Well, in the case of Kazakhstan, I mean, simply it's a much wealthier country, and unlike Tajikistan, Kyrgyzstan, you know, they have large external assets.
Qazaqstan barada aýdylanda ol Tajikistana we Qırğızstana garanynda has baý bir döwlet. Olaryň maliýe çökkünliginiň yaramaz täsirine garşy durmak üçin has köp mümkinçilikleri bar. Elbette Kazakistan'da korrupsiýa bar, emma Täjikistan'da paraxorlygyň derejesi hasam ýokary. Ýöne ýangy Peteriň hem belleşýäli, sebitdäki döwletiň raýatlarynyň hökümetden garaşýan zatlary hem dürli-dürli. Kazakistan'da raýatlara dowamly ösüş wada berilýärdi. Iqtisadiyyatın depkillerinin qoşamaq bilen munun oňoysuz täsiri ilkinji nobatda orta qatlığa düşer. Netijede bu ilatın arasında qahar qazabın döremegine getirip biler.
There are higher expectations from what the government would deliver and therefore potentially possibility for greater disappointment and anger.
Başga bir taraptan sebitin käbir döwletlerinde has dogrusy Türkmenistanda we Täjikistanda daşary ýurt valyutalarynyň satuwyna gadagançylyklar girizildi. Munun sebitdäki iqtisady krizis bilen nähildir bir baglanşygy barmy?
I think it's very hard to talk about how it feeds into or is caused by the fall of the economy.
Men pikirimçe bu ýagdaýlaryň iqtisady çökkünlük bilen nä derejede baglanşyklydygyny aýtmak kyn bolar. Emma siziň aglap geçen bu iki ýurdunyz, ýagny Türkmenistan bilen Täjikistan bu çäreleri howpluluk nukdaý nazarından geçirdiler. Şeýle ýagdaýlarda başga ýurtlarda garşylyklaryň iqtisady çäreler geçirilerdi. Emma gurrunyň edýän ýurtlarymyz durnukly pul birliklerinin ýetmezçiligi ýüze çykanda onuň uğradılmağını ya da çalışılmağını qadağan etmək bilen çəklənilər. Bu da Türkmenistanın və Təcikistanın iqtisadi krizisə qarşı durmaq üçün nə dərəcədə tayyar dəyərliyini görkəzdi. Bunların gelecəkdə öyrən hüquplu nəticələr bolma mümkün. Aşqabat və Duşəndə hədirki alınan kararların hüqupu var da fikirlenməyən olmalı.
Sticks and, you know, they haven't even got around to thinking about what carrots they might be able to offer people.
Biz Təcikistan ilə Türkmenistan arada gürün etdik yönə bu iki yurdun yağdayı bir-birinə birinə tapawutly. Täjikistan iqtisady taýdan Orsiýata juda bagly bolup duran ýurt. Türkmenistan bolsa munyň tam tersine. Ýöne muňa garamazdan Täjikistan bilen deňeşdirilende Aşgabat dolar söwdasyna garşy has ýete çäreler geçirdi. Bu iki ara tapawutly ýagdaýlary nähil düşündirip bolar?
Well, I mean, I think that you know the driver of the downturn and the crisis that the government finds itself in is to do with is a fall in energy export.
Meniň pikirimçe bu dünya bazarındaki energiýa sereşdelerinin bahalarının pese kaçmak bilen dören ýagdaýa çykalga hökmünde edilýän işler. Gynansak da Türkmenistanyň satýan gazynyň bahasy baradaky maglumatlar el ýeterildel. Umuman bu ýurt barada juda çäkli sanlar bar. Şol sebäpli nähilidir bir çaklamalary etmek hem juda kyn düşýär.
The economy and growth, but again it's hard to get a very complete picture or indeed generalized very firmly.
Sağ olun. Gelin bu şiirde ve gepeşimde gitkaça ara bireylin. Ara kesmeden sonra meclisi bu yağdaya karşı değişli hükümetlerin görüyen çareleri onun ne derecede tesirli olup olmalı var edaki gürün bilin devam ettirer. Tolkunumuzdan ayrılman.
Azatlyk radiosu özünün azathavar.com web saytında Türkmenistandaky we halkara arenasyndaky soňky möhüm wakalar we meseleler barada izlenerli, gyzykly we ýerlikli maglumatlary, multimedia faýllaryny, Türkmenistanlylaryň durmuşy bilen bagly foto serileri ýerleşdirýär.
Eýsem azathavar.com Türkmenistanyň petikläň hyrin, Türkmenistanlara girip bilen oňa.
Türkmenistan'daki dinleyicilerimiz Sayfon 3 proxy sistemi arkalı azadhabar.com saytına hiç il büktüğünüzü deyirip, onun hizmetlerinden doğru peydalanıp verirler.
Sayfon 3, onu nerede kullanmalı, onu nereden satın almalı?
Ol dinleyicilerimiz ve okuyucularımız için doğruluğuna muhtır programmadır. Onun ulanış failini almak için azadhabar e-mail velisi derbede.net salgısını. Yeni bir de kaytalayarın azadhabar e-mail velisi derbede.net salgısını. Öz mailinizden itilendik mazmununa hat yollan.
Azadhabar e-mail velisi derbede.net salgısına hat yollamalı. Hava yolladık son nemi?
Bir iki minuttan son size avtomatik görünüşte bir hat gelir.
Hava Sayfon Responder diyen ulanıcıdan bir hat geldi. Ama o yerde hiç hil fail yok. Bir topardaşlar yurt diller var.
Sol yerde Türkmençe diyen titrin üstüne basın.
Türkmençe basın. Yine de bir topar hat çıktı. İnne ne etmeli?
Eğer de üns verseniz sizin önümüzde peyda olan tekste Sayfon 3'ü ne edip alıp bilirin diyen titir vardır. Sona basın.
Sayfon 3'ü ne edip alıp bilirin. Hava bastım. İnne ne mi?
İndi bolsa ilkinci setirde peyda bolan Windows XP Vista 7 diyen yazığa basın. Size ulanış faili kompüterinize yükleme ködür edilir.
Windows XP Vista 7 diyen setire basın. Hava tədi bir ayın açıldı. Ködür edilen faili kompüterime yüklemeli mi?
Hava kompüterinizin islendik yerine yükle.
Sayfon 3.xe adlı fail peyda oldu.
Hava indi sol failin üstüne bassanız. Azadık Radyosu'nun sahipasına hiç il büktün sizi girip bilirsiniz. Eğer de kosmaça soruqlarınız var olsa, bizim hat e-mail verisi azadradio.org adresimize yazıp bilirsiniz.
Meclise qaytadan hoş geldiniz. Meclisin bugünkü sanında Orsiyette devam ettiyen iqtisadi krizisin Merkez Aziya yetirip başlan təsirleri var edə gürün ediyarız. Meclisin mihmanları Ekonomik Intelligence Unit ilmi bağırlıq merkezinin Merkez Aziya boyunca bilirmeni Alex Nice, Euro Asia Net Internet Neşerinin Merkez Aziya havarçısı Peter Leonard, Şile'de Azadlık Radyosu'nun Merkez Aziya meseleleri var edə mağlumatları çap ediyen Kışlaq Ovazi blogunun redaktörü Bruce Panier dağlar. Programını Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir Alparyan mihmanlar programımıza yeni bir gezek hoş geldiniz. Orsiyette devam ediyen bu krizisin bugün olmasa ertir tutuş regionu təsir yetirecektiğini biliyardık. Gepleşimizin ilkinci yarımında onun göz görtüle yetirip başlayan təsirleri var adı durup geçtik. İlatı yetiriyen təsirleri şeyle. Ama SEP'de yerleşen değişli hükümet yolbaşları bu arada ne mi diyarlar Peter?
As far as Kyrgyzstan is concerned, the line is quite simply that
Kırgızistan arada aydınlanma olur. Havva bu bize tesir yetirdi ama bizim Evrazya Birleşiğine girenmez kovu ve vaktinden olur deyip tekrarlayarlar. Kırgız hakimiyetleri maliye krizisini yurdun Evrazya Birleşiğine girmeyi bilen bağlanıştırmanın önünü aşağı koyarlar. Ödünüzden bileyeniz ahirin. Merkez Aziya devletleri yurdun içinde bolp geçen onaysız yağdaylara düşünürüş verecek bolp canını kıynamayarlar. Olurdan bu zatlara karışmak yanlış olur. Tacikistan'ın yağdayı değilsen kızıklı. Prezident Rahmon'un çıkışları dinlesen yurtta ehli zat gülalı gülük. Garaz, Merkez Aziya'da bir mesele en sonki derece yetiyençe hakimiyetler ona karşı durmak uğruna çınlaka içeri görmeyenler.
The governments in this region are not really prepared often to confront the scale of problems until, you know, they're completely overwhelmed by them.
Bruce, Uzbekistan maliye çökkünlüğün önünü almak için ne hil çareler görüyor?
Well, Uzbekistan for several years now has instituted these programs where on paper anywhere they're creating all these jobs.
Özbekistan en azından kağıt yüzünde ilatı iş bilen üçün etmek boyunca yürüte işlerin geçirilendiğine aydar. Ama iş yüzünde bunun peydadan has köp ziyanı oldu. Özbek hakimiyetleri bar olan zadı bölmek, çapmak prinsipinden hareket ettiler. Eğer yadınıza düştü, hükümet dayhanları koşmaça adımları hakkını tutmağa hem mecbur edipti. Bunun neticesinde dayhanlar önkücü alayan girdicilerinin hem bir bölügünden mahrum olupdılar.
What the farmers' income was then had to be divided out amongst all these newcomers that they were forced to take.
Merkez Aziya'nın liderleri ilat üçün iş yerlerini devamlı dörtyanlıklarını tekrarlamaya kogoryalar ama iş yüzünde bunun beyri deldiğine mi görüyoruz? Eğer de hükümet vaadalarını tutacak bulayan halatında da Moni etmek için onların yeterlik maliye mümkünçlükleri var mı hazırki yağdayda?
Well, I think this is a real problem. Resources and capacity is limited.
Yine düp mesele hem şunda. Mümkünçlükler ve şartlar cüda çekli. Bu yurtlarda reformalari amal edip biljek institutlar hem deysen qovşaq yağdayda. Öňümizdäki bir näçe ýylyň dowamında Täjikistana daşardan himayatyň gerek boljakdygy görünip duran bir hakykat. Halkara Valyuta Fondu hem bu maliye himayetini vermek boyunca kellesini dövmeli olur. Sebebi haçanda yurdun iktisadiyetinin aglaba bölügi prezidentin ya da onun karındaşlarının elinde bolonda bu halkara mayedarlarını çekindirip biler. Karaz, Tacikistan, Kırgızistan, Özbekistan yali yurtlarda hükümetin iktisadi çökkülüge karşı neticeli durup bilecektigine karışıp olmayar.
Does not deliver a lot for people. And again, this comes back to something we were talking about earlier, that perhaps then the expectations in Kazakhstan are slightly different.
If I may just make a point, I mean, I honestly, the thing that always makes me a little bit nervous is that
Menem şu yerde käwirdatlar goşmakçy. Merkezi Aziýa döwletleri, ýagny energiýa serişdelerinin bahalarynyň gaçmagy sebäpli ezir çekýän Gazagystan we Türkmenistan, şeýlede daşardan uradylýan pullaryň azalmagy sebäpli kösenýän Täjikistan, Özbegistan we Gyrgyzstan ýagdaýlaryň öz-özünden düzeljekdigini pikir edýärler. Energiýa resurslarynyň bahalary täzeden ýokary galar. Bu ähli zat gowy bolar diýen düşünje eýerlen bolsa, neftiň ýa-da gazyň bahalary hiç galmanam biler.
The expectation that countries that are reliant on remittances have that, you know, well, once Russia kind of gets over this hump, then things will go back to the way that they were before, I think is a very dangerous one indeed.
Peter, siz ýagdaýlara üçüncü taraplaryň hem goşulyp bilmek mümkinçilikleri barada gürrüň etdiňiz, emma ýagdaýlardan görünüşine görä himayaty berjek bolýanlar hem dürli kynçylyklar bilen ýüzbeýiz bolýarlar. Golaýda Euroasianet neşerinde Aziýa Ösüş Bankynyň Täjikistan boýunça direktory 18-nji martda ýürüýte bir blog çap edip, onda 2015-nji ýylda Täjikistana $60 million güýberlenligini munun netijesinin hem talaba laýyk bolmandygyny nygtap nalapdy. Regionyň iň garyp döwletleriniň biri bolan Täjikistanyň nähile çykalgysy bar häzirki ýagdaýda.
The only thing I will say is when you look at the whole range of international financial institutions,
halkara maýadarlaryň bir bölegi has geçirimli, beýlekleri geçirimsiz bolýar. Ösüş Bankı köp zatlara göz yumup ulu muktarda pulları yatırıp bilen bir bank hükümünde biliniyor. Eğer de olum ulu muktarda pulların güvürlüğünü ve oların bir pervay ulunulunluğunu aydıp ne aileliğini bildiriyen olsa demek ki adaylar doğrudan katı erbet olmalı.
They really don't know what they're going to do because you know all this money they're investing in these countries just seems to be wasted. You know that's a problem.
Alex?
Yeah, I would absolutely agree and I think in Tajikistan for example, there doesn't seem to be any acknowledgement of it was saying first it's very
Men doly ılalaşýaryn. Meniň pikirimçe häkimiýet ýagdaýlary nä derejede erbetleşdirýändigini, munyň gelejekki netijelerini görüp bilmeýän bolmaly. Täjikistanyň öňünde uly mesele keserip dur. Rusiýanyň ýagdaýynyň hem tez wagtda gowlaşjakdygyny çaklap bolmaýar. Netijede işçi migrantlaryň ugradýan pul serişdeleri hiç haçanda ozalky derejelerine ýetmän biler.
Up to 2008 or indeed even say 2010 to 14, you know, those sort of levels of remittances we saw might simply never come back again.
Bruce, Merkezi Aziya liderleri nädin de häzir kiyagdaylardan çıkıp bilerler?
I'd like to think that they're going to rein in corruption and cultivate more efficient internal systems, but that would be hoping for a lot.
Men bu ýurtlar korrupsiýany ýok ederler we has netijeli içerki siýasaty alyp bararlar diýetim gelýär bolýan munyň amala aşjakdygyna asla ynanmaýaryn. Täjikistan we Türkmenistan maly ugrunda ýakyn gün dogry ýüzlendi. Peteriň ýaňy hem aýdyşaly, häzirki şertlerde günwatarly maýadarlaryň himayat etjekdigine garaşyp bolmaýar. Ýöne bu krizisin gowy tarapy hem bar. Bu çökkünlükde soğukun davaralar xat köpölyer. Misal üçün Täjikistanda prezidentin günü deyilen täze bayramçılık bellenip başlanır. Häkimetler xat köp davaralar geçirip, iqtisadi krizistin ünsüz ovmağa sinansı gediyane mengdeyerler.
In Kazakhstan's had one, and I suppose maybe now that's one of the indicators of how bad your economy is how many new national holidays the government's pushed through so that people can feel a little bit better about what's happening in the country.
Bruce Fanier, Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça habarlar çap edýän blogy, Kyşlak Owazynyň redaktory, beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Alex Nice, The Economic Intelligence Unit Barlalar Merkezinin Merkez Aziya boyunca redaktori Yuri Ejianet Neşerinin Merkez Aziya boyunca habarçısı Peter Leonard gepleşimize katnaşıp beren maglumatlaryňyz üçin size hem uly minnetdarlygymy bildiresim gelýär. Hormatly dinleyijiler, wagt tapyp programamyzy dinleýäniňiz üçin siz hem sag bolun. Eger Merkez Aziya gönütdirilip taýýarlanýan bu gepleşigi ýene bir gerek dinlemek we mejliste öňe sürilen pikirler barada öz garaýşlaryňyzy aýtmakçy bolsaňyz, biziň azathabar.com saýpamyzy ziýaret ediň öňe Türkmenistandan derwede net arkalı girip bolýar şeýle-de. Bu gepleşigimiz Azatlyk Radiosynyň Facebook-daky Azatlyk Radiosy, YouTube-daky Azatlyk Online saýpalarynda hem çap edilýär. Gepleşigimizi şol ýerlerde hem dinläp, öz pikirler garaýşlaryňyzy galdyryp bilersiňiz. Şonlukda men Muhammed Tahir siz bilen şu ýerde hoşlaşyp programany jemlemek isleýärin. Ýene bir gezek efir tolkulyna duşýançak, hoş sag bolun.